бо та дівчина була божественно вродлива. А ви коли-небудь уявляли, як почуваєшся, коли ти божественно вродлива? Ну, ні, не уявляв, простодушно зізнався Меттью. А я частенько уявляла. А якби ви могли вибрати, то яким би ви хотіли бути? Божественно вродливим, неймовірно розумним чи по-янгольському добрим? Ну, навіть не знаю. І я не знаю. Ніяк не можу вирішити. Але це не має значення, бо навряд чи я колись буду хоч якоюсь. А тим паче по-янгольському добрую ні за що мені не стати. А пані Спансер каже: «Пане Кадберт, пане Кадберт, о, пане Кадберт!» Звісно, це було не те, що сказала пані Спансер. Та й дівчинка не випала із брички, і Меттью не вкнув нічого дивовижного. Це просто дорога зробила гак, і вони виїхали на алею. Алею мешканці Нурбриджа називали кавалок дороги завдовжки 400 чи 500 ярдів, обабіч якої росли велетенські гілясті яблуні, що їх багато-багато років тому насадив один дивокуватий старий фермер. Над головою того, хто потрапляв туди, було немов довжелезне шатро, зіткане з білосніжного запашного цвіту, попід ним панував пурпуровий присмерк, а десь віддалік клаптик неба, залитого призахідним сонцем, виблискував, ніби вікно розетка в глибині кам'яного нефу церкви. Сторінка 24. Ця краса, здавалося, геть ошелешила дівчинку. Вона відкинулася назад, молитовно склавши худенькі руки перед собою, піднявши захоплене личко до тієї пишної розкоші, що пропливала над нею. І навіть тоді, коли вони, уже виїхавши з алеї, спускалися довгим схилом до Нюбриджа, сиділа непорушно й мовчки, усе так само захоплено споглядаючи захід сонця вдалині. І на тлі заграви перед очима її громадили здивовищні видива. Доки проїжджали Нюбридж, невелике галасливе містечко, де на них гавкали собаки, улюлюкали хлопчаки, а з вікон визирали допитливі обличчя, ні вона, ні Меттью не промовили жодного слова. І ще 3 милі по тому дівча не наважувалось порушити мовчанку. Мовчати вони, очевидь, уміло так само завзято, як і говорити. «Ти, мабуть, уже втомилася та їсти хочеш», – врешті-решт видушив із себе Меттью, бо ніяк інакше не міг пояснити собі тривалої мовчанки. «Але нам уже небагато лишилося, якась одненька миля». Глибоко зітнувши, вона вийшла із задуми і звернула до нього замріяний погляд істоти, що допіру повернулася з далеких мандрів між зорями. «Ох, пане Кадберт!» – прошепотіла дівчинка. «Оте місце, що ми приїжджали, таке біле-біле, що то було?» «Ти, певно, про алею питаєшся?» – відповів Меттью, поміркувавши кілька секунд. «Та й справді гарне місце». «Гарне? О, ні! Його ніяк не можна назвати гарним. Чи навіть красивим. Селяного недостатньо правдиві слова». Воно дивовижне, так, дивовижне. Досі я ще не бачила жодного такого місця, що навіть вигадати краще неможливо. Воно споділо в мені велику втіху. Отут вона поклала руку на груди. І такий дивний біль, але то був приємний біль. А ви коли-небудь відчували такий біль, пане Кадбер? Ну, ні, не пригадаю. А я відчувала багато разів, коли бачила от таку-то неземну красу. Але це чудове місце. Не варто називати алею. Сторінка 25. Це назад зовсім порожня. Краще зараз я придумаю. Білий шлях зачудування. Правда, гарно? І дуже образно. Коли мені не подобається назва якогось місця чи ім'я людини, я собі завжди вигадую нове. І так їх потім і називаю. У сиротинці була одна дівчинка, Гебзіба Дженкінс. Але я завжди уявляла, що її звуть Розалія Девер. Тому інші люди хай називають та місце алею. А для мене це буде білий шлях зачудування. А нам справді ще милю їхати додому. Це й добре, й погано. Погано тому, що їхати було так приємно. А я не люблю, коли приємні речі закінчуються. Потім може настати щось приємніше. Але ж ніхто не знає, чи настане. А іноді стається навпаки, неприємніше. Зі мною вже таке бувало. Але я тішуся, коли думаю, що їду додому. У мене ще ніколи не було дому, скільки я себе пам'ятаю. А тепер від думки, що я їду в справжній дім, я знову відчуваю цей приємний біль. Ох, як добре! Вони вже з'їжджали з пагорба. Унизу було видно ставок, такий довгий і звивистий, що він радше нагадував річку. Посередині його оперізував міст, а далі там, де бурштиновий пояс піщаних кучугур відтинав станок від темно-синіх вод затоки, вода яскріла мінливими барвами, найвишуканішими відтінками шафранового, рожевого, світло-зеленого та іншими, ледь помітними, якими ще назви не було. Вище від моста ставок звивався поміж ялинових і кленових перелісків, і темна, напівпрозора вода його виблискувала між хистких тіней. Подеколи до нього з берега нахилялися дикі сливи, мов дівчата в білих сутнях, що, стоячи на вшпиньках, намагалися розгледіти своє відображення. З боліця, що оточувало горішню частину ставка, долинав ясний, печально-солодкий спів жатечого хору. Невеличкий сірий будиночок виглядав із яблуневого саду на схилі поза ставком, і хоча сутінки були ще зовсім не густі, в одному з його вікон світилося. «Це ставок Барі», – сказав Меттю. «Ця назва мені теж не подобається. Я буду його називати. Зараз придумаю. Озером осяйних вод». Сторінка 26. Так, саме це і є для нього відповідна назва. Впевнена, бо відчула такий трепет. Він у мене завжди виникає, коли вигадую назву. І вона точно пасує. А у вас є речі, які викликають трепет? Меттю задумався. «Ну, так. Мене аж трусить, коли бачу тих білих бридких личинок і як вони порпаються в землі на грядках з гірками. Фея, яка гидота. Ой, ні, це, мабуть, зовсім не той трепет. Хіба не так? Бо личинки зовсім інакші, ніж озера осінних вод, правда? А все-таки, чому цей ставок називають ставком Барі? Напевно, тому, що пан Барі живе на тому будинку. Його місце називається Садовий схил. Звідси вже можна побачити зелені дахи, які ті великі кущі заважають. Але нам треба переїхати через міст і довкола ставка по дорозі. Лишилося ще й півмилі. А в пана Барі є маленькі доньки? Ну, не зовсім маленькі.